Saudara-saudara, tema kita dalam bulan ini adalah bicara soal tentang gereja. Bicara soal gerejanya di tengah COVID-19 ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita supaya kita punya perspektif yang benar tentang gereja, supaya tidak punya salah mengerti. Kita sudah belajar tentang gerejanya dibangun oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesuslah yang membangun, Yesuslah yang empunya gereja ini, Yesuslah yang akan melakukan pekerjaannya dan kita sebagai alatnya. Tuhan tidak bergantung pada manusia, tapi kita bergantung sama Dia. Dan kita pengen dipakai oleh Tuhan dan berpartisipasi bersama-sama dalam kehidupan bergereja ini dan menjadi berkat di dalam dunia ini. Kita sudah bahas tentang bagaimana Yesus Kristus yang akan bangun gerejanya, bahwa iblis tidak bisa mengalahkannya, bahwa pekerjaannya di mana Yesus sudah mati dan bangkit di kayu salib itu merupakan pekerjaan yang harus dijalankan, dan Tuhan ingin memakai kita dan memakai gerejanya menjadi alatnya. Kita sudah membahas tentang di tengah persoalan, pergumulan, penganiayaan dalam gereja, kita bisa terus maju bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, tidak dikalahkan dengan situasi dan keadaan apapun juga. Belajar dari Stefanus dan gereja mula-mula yang dianiaya. Dan kita minggu kemarin kita bahas tentang betapa pentingnya dalam berbakti hari Minggu, yang merupakan prinsip teologi bagi kita, bahwa Minggu merupakan satu kesempatan yang luar biasa untuk menyembah pada Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengingat Yesus yang mati dan bangkit, dan khususnya pada hari Minggu, celebration yang luar biasa yang dilakukan, kesempatan bagi kita untuk kita bisa worship pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan banyak hal-hal yang bisa didiskusikan dengan aplikasi yang bisa kita terapkan, tapi yang jelas adalah kita pengen supaya bagaimana worship itu menjadi berkat bagi saudara-saudara. Karena itu tidak bukan hanya sekedar worship, sekedar rutinitas, tetapi menjadi alatnya. Hari ini saudara-saudara, di tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah begitu banyaknya gereja dan juga banyaknya kebaktian di online, lalu kemudian konsep-konsep yang banyak salah khususnya tentang bergereja. Hari ini seri yang terakhir tentang gereja, kita bahas tentang gereja, yaitu bicara soal komitmen pada gereja lokalnya. Saudara-saudara, dalam Alkitab ada dua gereja. Satu gereja universal, di mana gereja di seluruh dunia ini secara tubuh Kristus secara keseluruhan universal, di mana Yesus yang sebagai kepala gereja dasarnya, dan kita semua bergabung bersama-sama sebagai tubuh Kristus di seluruh dunia ini yang mempunyai prinsip dan asas, yang khususnya prinsip-prinsip kekristenan yang Alkitabiah, yang soal kebangkitan, kematian, keselamatan, dan soal bagaimana kita bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yang kedua adalah gereja lokal, saudara-saudara. Berbicara tentang gereja setempat, seperti gereja di Efesus, gereja di Roma, gereja di Kolose, gereja di tempat masing-masing. Sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga akhirnya setiap Tuhan mengizinkan adanya banyak denominasi-denominasi. Dan kemudian denominasi ini mempunyai kebaktian sendiri. Saudara-saudara, yang menarik adalah di tengah situasi keadaan yang begitu banyak, yang harus kita mengerti adalah bahwa Tuhan ingin kita tetap komitmen untuk bergabung dalam gereja lokalnya. Saya akan bahas ini saudara-saudara, pertama dengan konsep salah mengerti, Yang kedua, bicara soal why. Kenapa kita, prinsip Alkitabiah, kita bergabung di gereja setempat. Lalu kemudian kira-kira secara keseluruhan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Saudara-saudara, banyak yang konsep salah mengerti tentang gereja, saudara-saudara. Seperti saya katakan tadi, ya, secara biblical konsep gereja dalam Alkitab ada dua, yaitu konsep universal secara keseluruhan yang nanti kita akan bertemu dengan Tuhan kita secara keseluruhan ketika kita bersama-sama dengan Dia dalam kedatangan Dia dan juga dalam kekekalan dalam menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus semua pengikut-pengikutnya secara keseluruhan di dalam dunia ini dan nanti yang secara akan datang. Yang kedua, dalam gereja lokalnya. Nah, dalam kenyataannya, saudara-saudara, dalam situasi sekarang ini, konsep yang salah itu adalah dengan berkata demikian, saudara-saudara. Berkata bahwa ketika ditanya, kamu gabung ke gereja mana? Oh, saya gak perlu gabung ke gereja mana-mana. Karena saya adalah anak Tuhan. Karena anak Tuhan, jadi saya gak perlu bergabung ke gereja manapun juga. Saudara-saudara, perhatikan konsep itu, saudara-saudara. Ya. Konsep itu sangat menarik untuk menunjukkan bahwa seseorang itu, dia punya konsep yang diambil, lalu kemudian dia gak mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan dalam Alkitab. Dia hanya mengerti bahwa dia anak Tuhan, lalu dia ambil implikasi, lalu kemudian, oh berarti saya gak perlu bergabung ke gereja manapun juga. Dan implikasi itu yang akhirnya membuat banyak orang ketika ditanya, gerejanya apa? GKJJ. Apa gereja GKJJ? Gereja Kristen jalan-jalan, saudara-saudara. Ya, jadi jalan ke sana, jalan kemari. Saudara-saudara, hal ini mempunyai konsep yang sangat tidak biblical ketika berbicara soal gereja, saudara-saudara. Di tengah situasi keadaan dunia ini, seseorang pernah berkata bahwa dunia kita, generasi ini adalah generasi yang fobia terhadap komitmen, katanya. Takut pada komitmen. Takut pada komitmen untuk melakukan sesuatu. Komitmen untuk di mana? Untuk mengikat diri pada satu tanggung jawab. Itulah sebabnya riset di Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka kadang-kadang lebih happy untuk tidak masuk dalam pernikahan, tapi masuk hanya dalam relasi. Mereka tidak ingin khususnya komitmen untuk generasi-generasi mempunyai anak misalnya. Ya. Karena generasi kita adalah generasi yang takut pada komitmen. Komitmen untuk masuk pada ikatan untuk tanggung jawab. Ikatan pernikahan, ikatan untuk jadi orang tua, ikatan untuk masuk pada bagian-bagian tertentu untuk jadi tanggung jawab. Dan maunya adalah bebas, saudara-saudara. Bebas, freedom dengan apa yang mau saya pilih. Dan itu sesuai dengan hakikat manusia yang berdosa. Yaitu ingin bebas. Tidak ada komitmen, tidak ada tanggung jawab. Sehingga dia mau apa yang dia lakukan. Di tengah COVID-19 dan juga di tengah situasi keadaan yang banyaknya gereja dengan online seperti ini. Sehingga banyak mau pilih-pilih begitu banyak, saudara-saudara. Saudara ketika dengar khotbah, saudara mau dengar khotbah dari Amerika, dari Afrika, dari Australia, dari Indonesia, dari seluruh dunia saudara bisa dapatkan. Bisa dapatkan dan saudara bisa pilih apa yang mau, saudara-saudara. Oh, ini yang cocok dengan saya. Ini yang cocok dengan saya. Dan sehingga akhirnya konsep gereja lokal, komitmen pada gereja lokal begitu parah sekali. Saya ingin mengajak saudara-saudara di tengah situasi keadaan ini, ketika membahas tentang gerejanya, kita semua mengerti dan punya konsep yang benar, saudara-saudara, bukan konsep yang salah. You become what you commit for. Rick Warren berkata bahwa kita menjadi seperti apa yang kita komit dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kita komitmen, itu akan menolong kita untuk kita maju dan untuk bertumbuh bersama-sama. Konsep yang salah, yang lain adalah bukan hanya tentang konsep gereja, konsep gak punya konsep biblical yang bagus dan tidak ada komitmen, tapi juga saudara-saudara, yaitu bahwa gereja itu adalah tempat orang yang sempurna. Gereja bukan sempurna. Gereja tidak pernah akan sempurna. Dan ketika saudara masuk di dalam kebaktian atau dalam gereja, saudara pengen orang-orang yang saudara anggap seperti malaikat yang tidak ada salah. Dan saudara pengen memilih orang-orang yang dimana khususnya saya punya konsep, yaitu saya bisa untuk seperti di restoran. Saudara memilih dan memilih dan memilih dan memilih mana yang cocok. Kalau tidak cocok, saudara pindah lagi. Kalau tidak cocok, pindah lagi. Kalau tidak cocok, pindah lagi. Dimanapun saudara berada, bergabung dalam satu gereja, saudara tidak pernah mendapatkan gereja yang sempurna. Selalu ada masalah, selalu ada tantangan, selalu ada gesekan, selalu ada salah mengerti. Dan itulah gereja, saudara-saudara. Orang-orang yang bejat, orang-orang yang tidak bagus, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sedang untuk mau bertumbuh, yang bergumul, yang bersama-sama. Dan disitulah gereja sesungguhnya yang pengen bertumbuh seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak sempurna. Termasuk gereja kita juga, IBC, tidak sempurna. Ada banyak, saya tidak sempurna, pemimpin gereja tidak sempurna, ketua sel tidak sempurna, teman-teman juga tidak sempurna. Kita enggak sempurna, saudara-saudara. Dan disitulah kita belajar untuk bersama-sama. Dan yang banyak salah mengerti adalah, konsepnya adalah, kita ketika masuk dalam gereja, kita pengen untuk dilayani. Kita pengen memuaskan apa yang kita inginkan. Dan kita memaksa kadang-kadang apa yang kita mau. Sedangkan dalam bergereja ada prinsip-prinsip lain yang kita temukan, yang akan menolong membangun kita, saudara-saudara. Dan konsep ini adalah konsep yang salah ini sangat parah sekali. Khususnya di dunia sekarang dan di dunia ketika banyak orang yang sedang mencari-cari tempat kebaktian. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita bergabung dalam gereja lokalnya. Dan banyak konsep yang lain yang mungkin saudara bisa kembangkan lagi yang salah. Tuhan ingin kita bergabung dalam gereja lokalnya. Saya ingin mengajak saudara memikirkan apa yang dikatakan Yesus Kristus. Yesus seperti yang saya khotbahkan dalam Matius pasal 16 ayat 18-19 dikatakan di situ bahwa Yesuslah yang membangun gereja. Yesus yang membangun gerejanya, dia kepala gereja dan dia mengerti apa yang dia sedang katakan. Yesus tahu bahwa nanti ke depan ada banyak orang yang ikut dan akan bergabung dalam gereja setempat, gereja lokal. Salah satu contoh di mana Yesus mengerti bahwa Yesuslah yang menginginkan supaya kita merupakan kehendaknya bagi kita bergabung dalam gereja setempatnya karena Yesus yang mengajarnya. Salah satu contohnya adalah perkataan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata demikian dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17 soal disiplin gereja, saudara-saudara. Coba perhatikan baik-baik. Saya baca untuk saudara-saudara. Ya, saudara dengar baik-baik. Saudara bisa catat. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Di mana kita sedang berkata, why? Komitmen pada gereja lokal. Karena Yesus yang menghendaki kita untuk bergabung di gereja lokal. Dan Yesus yang mengajarkannya, saudara-saudara. Lihat. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Yesus mengajar disiplin gereja bahwa ketika ada orang-orang yang bergabung dalam satu gereja, lalu kemudian hidup gaya hidupnya tidak benar, yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, lalu seseorang menegur. Lalu kemudian kalau dia tidak mau, lalu kemudian ajak teman dua atau tiga orang. Kalau dia tidak mau, dikasih tahu, dikatakan, sampaikan kepada jemaat. Artinya di depan umum, saudara-saudara. Lalu kalau dia tidak mau, dikatakan, lalu dia didisiplin. Pandanglah seorang yang tidak mengenal Allah. Atau seorang pemungut cukai. Artinya dia tidak bisa untuk bergabung di gereja itu, saudara-saudara. Pertanyaannya ini, saudara-saudara. Saudara dengar baik-baik. Implisit teologis dalam bagian. Apa artinya? Saudara tidak bisa mendisiplin seseorang kalau dia tidak bergabung dalam satu gereja. Itu poinnya. Dan Yesus mengerti di kemudian hari. Dan dia mengajarkan prinsip ini. Kita tidak bisa untuk melakukan sesuatu pada anak orang lain. Karena dia bukan anak kita. Universitas Melio tidak bisa mengeluarkan, mendisiplin mahasiswanya. Kalau dia bukan termasuk dalam mahasiswanya. RMIT, Mones, ya Deakin, siapapun juga. Tempat saudara bekerja akan mendisiplin ketika saudara seenaknya saja bekerja. Ketika saudara terlambat masuk bekerja. Saudara bolos. Atau saudara bermain-main tempat pekerja. Dia berhak disiplin. Dan Yesus sedang mengajarkan filosofi yang sama. Jadi ketika Yesus mengajarkan konsep disiplin gereja. Implisitnya adalah. Bahwa seseorang itu memang harus masuk. Dalam berbakti bersama-sama. Dalam bergabung dalam satu gereja, saudara-saudara. Dan itu yang Yesus ajarkan. Ini prinsip Alkitab yang Yesus tekankan, saudara-saudara. Sesungguhnya ketika kita alasan yang lain bisa kita jelaskan. Nanti saya jelaskan juga. Tapi sebenarnya selalu kita bertanya seperti ini. Kalau Yesus sudah mengajarkannya. Dan kita harusnya taat sebagai anak Tuhan. Yesus mengajarkan gereja anak Tuhan yang ikut, yang percaya kepadanya. Itu masuk dalam gereja setempatnya, bergabung dalam gereja setempatnya. Orang-orang yang belum bergereja, kita jangkau. Supaya mereka bisa melihat apa yang terjadi dalam gereja itu. Supaya kita bisa menjadi saksinya dalam gereja ini. Bahwa anak Tuhan gaya hidupnya berbeda. Supaya mereka boleh dijangkau oleh karena Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dan ini pesan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Ini alasan yang pertama, saudara-saudara. Bahwa Yesuslah yang membangun gereja. Dan Yesuslah yang memang menghendaki bahwa setiap kita yang percaya kepadanya bergabung dalam gereja setempatnya. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa bergabung dalam gereja lokal? Ya. Alkitab berbicara soal gereja itu sebagai satu keluarga. Gereja adalah sebagai satu keluarga. Efesus 2 ayat 19 firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, maksudnya orang-orang yang di luar, yang tidak mengenal Tuhan, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Alkitab melihat gereja sebagai keluarga Allah merupakan kontradiksi kalau orang Kristen itu tidak bergabung dalam satu keluarga Allah. Merupakan kontradiksi. Anak Tuhan adalah keluarga Allah. Dan prinsip Alkitab adalah menginginkan bagaimana setiap daripada anggota jemaat itu, setiap believer untuk bergabung dalam gereja setempatnya, bergabung dengan keluarga Allah, sesuai dengan denominasi, sesuai dengan keberadaan gereja itu masing-masing, saudara-saudara. Tapi yang jelas adalah bahwa Tuhan inginkan kita bergabung dalam gereja lokalnya menjadi keluarga bersama-sama. Satu sama yang lain. Prinsip yang lain, Alkitab berbicara tentang bahwa kita adalah tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 12 sampai 14 banyak bicara soal konsep tubuh Kristus. Untuk menunjukkan bahwa bukan hanya keluarga Allah, tapi juga kita bagian dari tubuh Kristus, istilah yang lain yang dipakai. Untuk menunjukkan bahwa kita bagian daripada keluarga Allah, dan kita bagian daripada tubuh Kristus, satu sama yang lainnya. Implisit Alkitab begitu banyak membahas soal konsep ini, saudara-saudara. Supaya kita komitmen bergabung dalam gereja lokal. Untuk bersama-sama. Tentu saudara-saudara, gereja lokal yang dinamis, yang hidup adalah gereja di mana ada keluarga dan sebagai anggota tubuh Kristus kita saling menerima, saling menyambut, saling memperhatikan, saling untuk mengasihi satu sama yang lain, saudara-saudara. Kita berusaha gereja yang hidup, yang dinamis adalah gereja yang dimana kita ingin menginginkan atmosfer yang seperti itu. Dan kita membuat bersama-sama. Itulah sebabnya visi daripada gereja kita salah satunya adalah menjadi gereja yang loving church. Satu sama yang lain. Saudara-saudara, komitmen di gereja lokal karena Yesus yang mengajarkannya. Karena prinsip Alkitab yang mengajarkannya, Paulus. Dan konsep dari segi kita keluarga Allah kita adalah tubuh Kristus. Satu sama yang lainnya untuk bergabung bersama-sama. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita bergabung dalam gereja lokal, kita bertumbuh, saudara-saudara. Kita bertumbuh, grow. Firman Tuhan berkata, Efesus pasal 2, dilanjutkan dengan ayat 20 dan 20, sampai 22 berkata demikian. Firman Tuhan berkata demikian. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ayat Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Menjadi anggota jemaat, kita terus ingin bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibangun menjadi bait Allah yang kudus, dikatakan di situ. Ada tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Artinya bahwa kita seperti Petrus katakan menjadi bangunan-bangunan batu-batu yang bertumbuh dan bertumbuh dalam gereja lokal. Ketika saudara tidak bergabung dalam gereja lokal, saudara sukar untuk bertumbuh. Karena ketika bergabung di gereja lokal, kita akan membangun satu-satu sama yang lain. Saudara belajar untuk melayani, saudara belajar untuk masuk dalam kelompok sel, saudara bertumbuh bersama-sama menggali firman-Nya, belajar firman-Nya, dan kemudian belajar untuk mengabdi, belajar untuk fokus sama Tuhan kita Yesus Kristus, bertumbuh satu sama lainnya. Saudara-saudara, gereja adalah dinamis. Gereja bukan gedung, Yesus ajarkan. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada-Nya. Dan ketika kita bersekutu bersama-sama, bergabung bersama-sama, membuat kita terus-menerus, kita makin bertumbuh, dinamis, saudara-saudara. Ada growing, itu yang dikatakan di Efesus, juga pasal 4. Dikatakan bahwa gereja terus-menerus dalam ayat 13 dan 14 supaya anggota-anggota jemaat semuanya bertumbuh seperti Yesus Kristus. Bertumbuh bersama-sama, dan tool yang dipakai adalah melalui orang-orang, melalui firman yang bersama-sama kita belajar bersama-sama dalam gereja lokal. Bersama-sama, saudara-saudara. Alasan yang lain adalah, saudara-saudara, bergabung di gereja lokal itu membuat kita memuliakan Tuhan. Glorify God. Memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita komit, dari mana kita tahu bahwa kita komit pada Yesus Kristus? Dari mana, saudara-saudara? How do you know you commit? Terlihat dari apa kita lakukan pada Yesus Kristus, dan itu terlihat ketika kita setia berbakti, ketika kita setia untuk memberikan persembahan kita, ketika kita belajar bersama-sama memperhatikan di kelompok sel kita, ketika kita bersama-sama untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. That's. Dan akhirnya memuliakan Tuhan ketika kita mengasihi. Dan Yesus berkata, ketika semua orang tahu dan mereka akan memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, prinsipnya adalah komitmen dalam gereja lokal sangat penting. Biblical. Membuat kita sebagai anak Tuhan untuk terus-menerus, untuk mau belajar, untuk bertumbuh. Nobody is an island. Tidak ada seorang pun sebuah pulau yang menyendiri. Dimanapun kita butuh. Ketika kita tinggal, di situ ada tempat sabab kita. Kalau di Indonesia itu ada RW, ada RT. Di mana kita tinggal selalu ada. Ketika saudara bekerja, saudara ada tempat untuk bersekutu. Ketika saudara di kuliah, saudara ada. Sama saudara-saudara. Saudara tidak mungkin kalau saya tanya, Tim, kamu mahasiswa mana? Oh, saya sebagai mahasiswa. Mahasiswa di Monash. Mahasiswa di Deakin. Mahasiswa di RMIT. Mahasiswa di Melbourne. Wow, tiga mahasiswa jadi mahasiswa di 3-4 universitas. Semua orang akan ketawa. Ketawa. Yeah, that's funny. Yeah. Nonsense. Sama saudara-saudara, hal yang sama. Yeah. Ketika ditanya, "Hey, full time-nya di mana kerjaannya?" Yeah. Kenji, full time-nya di mana? Oh, saya di full time 5 pekerjaan. Wow, 5 pekerjaan full time. You cannot do that. Dalam kenyataannya sama, saudara-saudara. Demikian juga sama dalam kita bergereja. Komitmen. Untuk satu. Dan bergabung. Dan gereja tidak sempurna. Tapi berusaha untuk bersama-sama membangun dalam kebersamaan itu. Saudara-saudara, ya, tentu saudara sebelum bergabung, saudara pikirkan secara serius. Pikirkan secara serius. Dan ketika gereja tersebut mengajarkan firman Tuhan, ketika gereja tersebut meninggikan Yesus Kristus, ketika gereja tersebut adalah gereja yang mengabarkan Injil, ketika gereja tersebut yang mengasihi satu sama yang lain, ketika gereja tersebut adalah gereja yang di mana ingin meninggikan Yesus Kristus, Yesus yang jadi center kehidupannya dan firman Tuhan jadi dasarnya. Basic-basic kekristenan yang kita pegang. Dan disitulah kita mau bergabung, saudara-saudara. Dan kita memberikan diri kita. Memberikan dedikasi kita melalui gereja lokalnya. Dan semua pakar-pakar teologi tidak pernah yang tidak mengajarkan betapa pentingnya bergabung dalam gereja lokal. Saudara-saudara, mari kita bahas yang terakhir. Kita sudah belajar tentang konsep yang salah, pentingnya di komitmen di gereja lokal. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita bahas tentang apa sih tanggung jawabnya. What the responsibility daripada gereja lokal. Saudara-saudara, seperti saya katakan bahwa banyak orang takut tentang komitmen. Komitmen masuk pada satu tanggung jawab dan pengen lari. Saudara-saudara, kekristenan, saudara gak menjadi anggota jemaat juga. Saudara dituntut sebagai anak Tuhan. Selama saudara menjadi anak Tuhan dan ikut Yesus Kristus dan belajar firman Tuhan, apa yang gereja kita ajarkan dan apa yang gereja kita mengajak saudara untuk komitmen, itu sama saudara-saudara apa yang Alkitab ajarkan. Sama-sama. Dan gereja yang sehat sama juga mengajarkan hal yang sama untuk melakukan komitmen. Karena banyak orang yang ingin ikut Yesus tapi gak mau cross, gak mau salib. Mereka ingin ikut Yesus, tapi no commitment dalam sikapnya. Dan masuk gereja lokal itu menyatakan what we commit pada Yesus. Ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita commit diri kita, Yesus, engkau adalah Yesus yang mati, yang bangkit di antara orang mati. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Apa yang engkau inginkan saya mau serahkan pada Engkau dan ingin ikut apa yang Engkau perintahkan. Dan itu akan menolong kita untuk melakukannya, saudara-saudara. Kekristenan tidak bisa dipisahkan dengan komitmen. Hanya orang yang bukan Kristen itu tidak ada komitmen. Dan dipertanyakan yang orang-orang yang namanya Kristen. Dipertanyakan orang-orang yang duduk di anggota gereja yang tidak punya komitmen pada Yesus Kristus. Terlihat dalam gerejanya, saudara-saudara. Dan kita pengen belajar bersama-sama. Dan berkata, Tuhan, ini yang saya mau hidupkan sebagai anak Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan. Dalam Alkitab, saudara-saudara, kalau saudara belajar secara biblical, secara keseluruhan tentang komitmen gereja lokal pada apa komitmennya, saudara-saudara. Pada umumnya ada dua, saudara-saudara. Satu, tanggung jawab sesama, satu sama yang lain. Yang kedua, tanggung jawab kepada pemimpinnya. Responsibility pada apa yang harus dilakukan kepada para pemimpinnya, saudara-saudara. Dan dua hal itu yang ditekankan oleh Alkitab. Prinsipnya saudara banyak yang bisa kita belajar, kita satu sama yang lain. Tapi biar saya membuat secara simpel, sederhana. Dalam 1 Petrus sudah dibahas konsep ini oleh Stefanus ketika khotbah 1 Petrus pasal 5 di gereja kita. Yaitu bagaimana pentingnya jemaat untuk belajar respect, taat, submit sama para penatua atau dengan gereja yang ada, saudara-saudara. Ya. Jadi saya gak terlalu singgung terlalu banyak. Tapi yang poinnya adalah yang mau bahas di sini adalah kira-kira what's responsibility kita, saudara-saudara. Apa tanggung jawab kita sebagai anggota jemaat. Yang pertama, saudara-saudara. Yang pertama, menjaga kebersatuan, unity dalam gereja lokalnya. Keep unity in his local church. Dengan kata lain, firman Tuhan berkata demikian. Efesus 4 ayat 1 sampai ke beberapa ayat, khususnya ayat 1 sampai ke 3, saudara-saudara. Efesus 4 ayat 1 sampai ke 3 bicara soal unity. Maksud saya 1 sampai ke 6, saudara-saudara. Ya. Saya baca ayat ini, saudara-saudara. Sebab aku menasihatkan kamu, aku orang-orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi ayat ini berbicara soal tentang hidup kita yang sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah menyelamatkan kita. Yesus pasal 1 sampai pasal 3. Yesus yang sudah mati, bangkit, kita sudah diterima, diampuni, dipilih, dikuduskan menjadi keluarga Allah. Dan ini yang dilakukan. Ayat kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Saudara perhatikan baik-baik tekanan dalam ayat ini, saudara-saudara. Rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasihmu saling membantu. Sekarang ini yang menjadi tekanannya ayat 3 sampai 6, saudara-saudara. Ayat 2 mau menekankan karakter-karakter, sifat-sifat untuk menolong kita masuk kepada ayat 3 sampai ayat 6. Yaitu, seharusnya gereja itu live in unity. Gereja menjaga kebersatuan dengan sabar, kasih, menopang satu sama yang lain. Lalu kemudian nasihatnya demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan semua di dalam semua, saudara-saudara. Saudara perhatikan dalam nats ini. Ayat 3 sampai 6 itu berbicara tentang unity. Ayat 2 itu untuk menopang. Ini sifat-sifat yang harus kita kembangkan. Lalu kemudian ayat 3 sampai ke ayat 6. Yang mau ditekankan oleh Paulus. Live in unity, kebersatuan. Karena ketika gereja itu tidak bersatu, susah untuk berkarya. Susah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Berusahalah memelihara kesatuan roh, ayat 3 dikatakan, oleh ikatan damai sejahtera. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya. Dengan kata lain, saudara-saudara, ini yang harus kita usahakan. Ibrani memberi nasihat demikian, ayat 12 pasal 14. Pursue peace with everyone and holiness, for without it no one will see the Lord. Dimulai dengan kata, ya, kejarlah damai satu sama yang lain. Kejarlah. Kata kejar di situ bentuk imperatif, kata perintah. Kata perintah bentuk present yang harusnya ini menjadi bagian dalam hidup kita. Sedangkan di Efesus mau dikatakan itu sesuatu yang kita harus terus-terus usahakan. Kita kejar, kita lakukan dengan segenap hati. Dengan segenap hati kita. Menjaga kebersatuan itu. Gereja untuk bersatu, saudara-saudara. Karena kita punya, lalu dikasih tahu alasan teologianya. Kita satu tubuh Yesus Kristus, kita punya satu Roh Kudus, kita punya satu pengharapan, kita kemudian satu panggilan, kita punya satu Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita, baptisan kita, satu Allah, Allah Bapa semuanya satu, saudara-saudara. Dan dari segi teologia kita bersatu, tapi bersatu itu atmosfer harus saudara buat. Sama seperti orang lagi pacaran, sama seperti orang bersahabat, sama seperti orang khususnya suami istri. One flesh kita suami istri menjadi satu ketika menikah. One flesh secara biblical teologia bersatu, bukan dua, Alkitab berkata. Tapi untuk atmosfer bersatu, suami istri harus menjaga. Menjaga sedemikian rupa untuk terus menerus. Dan itu sama prinsip ini, saudara-saudara. Untuk bersatu, itulah sebabnya kita saling untuk menjaga, untuk memperhatikan satu sama lain, saling mengasihi. Jaga mulut saudara. Karena mulut itu bisa menghancurkan. Jangan bergosip. Jangan menjelekkan. Jangan menjatuhkan. Hati-hati dalam berkata-kata. Karena itu akan merusak, melukai orang. Di satu sisi, kita harus menjaga. Di satu sisi, kita harus memberi nasihat satu sama yang lain. Dengan penuh kasih ketika ada yang salah atau ada yang melakukan hal yang tidak bagus. Dan kita mengasihi satu sama yang lain yang bagus. Tidak ada pekerjaan Tuhan dijalankan secara efektif ketika gereja itu tidak bersatu. Ketika gereja pecah, satu sama blok sana blok sini, enggak ada, saudara. IBC tidak ada seperti itu. Sama satu. Bersama-sama. Kalau saudara merasa IBC bukan tempatnya, saudara bisa cari gereja lain. Tapi sebelumnya coba saudara datang dulu. Lihat. Analisa gereja kami. Perhatikan. Prinsip-prinsip apa. Lalu ketika ada yang kurang, lalu dikasih tahu. Lalu kemudian kita kembangkan. Bersama-sama. Dan belajarlah untuk menjadi kontribusi. ambil bagian bersama-sama dengan jaga unity ini. Bukan menjadi pengacau, bukan menjadi perusak. Sehingga bersama-sama membangun gerejanya yang indah. Yang kedua, saudara-saudara, tanggung jawab yang kedua yang diajarkan firman Tuhan adalah melayani Tuhan Yesus di gereja lokalnya. Ini prinsip yang Alkitab, begitu banyak data-data Alkitab berbicara, banyak sekali. Melayani Tuhan Yesus di gereja lokalnya. Ayat itu Efesus 4 dilanjutkan dengan ayat 7. Sesudah live in unity, baru bergabung di gereja lokalnya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 7 sampai dengan ayat 12, saudara-saudara, disampaikan bahwa Tuhan ingin kita ketika bergabung di gereja lokal, kita belajar untuk melayani. Ayat 7 berkata, ketika Yesus naik ke surga, Dia memberikan ketika Dia mati dan bangkit. Lalu Dia melepaskan orang-orang yang berdosa. Ketika orang percaya pada Dia. Alkitab berkata Yesus memberikan. Ayat 8, 9 dan 10 dikatakan. Tuhan memberikan karunia itu pada orang yang percaya. Jadi setiap kita ada ukuran karunia. Kemampuan. Apa bedanya kemampuan dengan karunia? Ability itu adalah kemampuan yang saudara mungkin ada pada waktu lahir. Tapi karunia itu adalah pada waktu saudara percaya Yesus Kristus, saudara diberikan karunia, kemampuan untuk melayani Dia. Karunia itu bisa bersama dengan kemampuan saudara bisa bergabung, bisa bersama-sama. Bagus. Tapi setidaknya ada karunia-karunia yang ada, dia dipakai. Tujuan karunia itu, saudara bisa baca Roma pasal 12, 1 Korintus pasal 12, saudara bisa baca 1 Petrus pasal 4, semua karunia dan Roma pasal 12 tentang karunia banyak sekali. Tapi tujuan karunia diberikan itu hanya satu, untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. God give you gift. God give you opportunity, ability untuk melayani Tuhan. That's it. Untuk melayani Tuhan bersama-sama. Dan Tuhan tidak ingin hidup engkau diboroskan dengan tidak melayaninya. Apa yang kau tidak pakai itu akan mati, tidak berguna. Saudara lihat garasi saudara di rumah. Garasi saudara di rumah atau barang-barang saudara yang saudara tumpuk yang berlama sekali. Apa yang tidak dipakai di garasi lama-lama itu tidak berguna. Lalu kemudian tidak terpakai lagi. Dibuang. Saya ingat cerita Papa Mama Aat, Papa Syarifin yang punya mobil. Yang di Batam punya mobil. Lalu kemudian Pak Syarifin cerita bagaimana akhirnya mobilnya dijual. Ya. Karena tinggal di sini, kembali lagi di Batam. Lalu kemudian lama mobilnya gak dipakai, lama-lama rusak katanya. Lalu kemudian dia jual, saudara-saudara. Mobil yang tidak dihidupin lama-lama juga rusak. Useless. Tuhan memberikan karunia itu. Tuhan memberikan pada setiap anak-anak Tuhan yang bergabung di gereja lokalnya supaya apa yang Tuhan berikan itu dipakai, dikembangkan, digairahkan, dihidupkan untuk melayani. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main musik, ada yang bisa melayani, ada yang bisa menjadi bagian apapun juga, saudara-saudara, sesuai dengan bagian yang mengajar, yang memperhatikan apapun bagiannya. Itu tidak ada tempat yang besar, tidak ada tempat yang kecil. Tidak ada pelayanan yang besar, tidak ada pelayanan kecil. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingin memanggil. Itu yang Tuhan inginkan. menjadi orang yang melayani Tuhan. Komitmen di gereja setempat dengan apa? Poinnya ini, saudara-saudara. Jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton. Jadilah yang berpartisipasi. Desain Tuhan untuk jemaatnya bukan menjadi penonton, tetapi partisipasi. Yang ambil bagian bersama-sama di tengah kekurangan gerejanya. Tuhan ingin supaya kita berpartisipasi bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama.